meilė savo žemiškai šeimai negali trukdyti būti sukūrėjų. Tai ne meilė yra, o tam tikras savininkiškas pojūtis tam savosios šeimos nariai, kad nuo jo tampi priklausomu. Meilė yra išlaisvinanti, apimanti visumą. Todėl ta meilė yra skiriama ir kūrėjui, ir šeimos nariams. Jos negali plėšyti, dalinti, kad vienam būtų daugiau, o kitas uzurpuotų ir sakytų, ne, duok man jos daugiau. Bet yra įtikėjimo bangavimas, kada silpsta įtikėjimo gelmė, tada ima viešpatauti tarsi ant svarstyklių uždėta žemiškosios šeimos tam tikra kasdienio gyvenimo tiek elgsena, tiek poreikiai, prioritetai. Ir tada šitos svarstyklės nusvėrusios šeimos pusėn sudaro seklumą kurėjo pusėn skiriamos ir meilės, ir reagavimo, ir įtikėjimo, ir atsidavimo. Bet meilė vis tiek yra viena ir ta pati iš kurėjo, iš šaltinio ir centro. O įtikėjimo gelmės tam tikras sviravimas, jisai pasireiškia mūsų pačių tomis vidinėmis ir intelekto mums sakomomis tiesomis, kad štai meilė ima trukdyti. Trukdyti atsistoja tarp kurėjo ir mūsų, nusverdama šeimos narių labui. Tarsi reikėtų juos mažiau mylėti. Ne. Reikia gilinti įtikėjimo vagą. Jeigu šeimos nariai iš tikrųjų tampa kliūtimi, čia yra kitas dalykas, čia ne meilė, bet šeimos nariai tampa kliūtimi, jie iš savo pusės reikalauja atsisakyk gyvojo kelio, atsisakyk kurėjo. Štai tuo atžvilgiu tu šeimos narių nenustoji mažiau mylėti, bet priimi išmintingą sprendimą, kiek apribot santykius su tokiais šeimos nariais, kurie nėra iš tikrųjų šeimos nariai. Jie tampa tam tikra blogio apraiška šeimoje ir trukdo šeimos natūralų ir šviesų kupina meilės gyvenimą. Trukdo jam. Juk ne veltui prieš 2000 metų Kristus mokė, jeigu kažkas mėgina, net motina ar sūnus, atsistot tarp tėvo ir tavęs, palik tokį savo vaiką, savo žemiškąją motiną ar tėvą. Nes niekas negali būti aukščiau kaip kurėjas. Bet šiuo atžvilgiu kliūtis yra ne jūsų meilė, kuri yra per didelė, bet tie, kurie jums sudaro kliūtį. Aktyvus veikėjas yra būtent šeimos nariai, trukdantis jums būti savimi ir to pačiu skleisti tą pačią meilę ir šeimos nariams. Nes jūs pasireikštumėte ir šeimos nariams didesnė šviesa ir meilė, kurią jūs juntate. Bet problema yra ne ta, kad jūs per daug mylite šeimos narius, o kurėjo nustojate mylėti. Tas kliuvinys iš anos pusės šeimos narių neleidžia jums atsiverti tiek įtikėjimų, kad jūs būtumėt iš tikrųjų kaip tas žinantis kapitonas, kaip plaukia į uostą didžiulis laivas, kad yra locmanas, kuri žino visus povandeninius rifus, žino, kur yra vaga, kokia srovė, kad pasitikėtų locmanu, atiduoti jam visą tą pasitikėjimą. Juk vėl tada mes sugrįžtam prie sapno, apie kurį aš jums kalbėjau. Laukia jūsų labai dideli mokesčiai. Po prisikėlimu. Jeigu jūs įtikėjimo vagos negilinsit ir tuo pačiu patys išmintimi negyvensite, neugdysite savo įgūdžių, kaip išmintingai laviruoti, atsiduodant locmano vedimui, neprimetant savosios valios, štai tada bus per sunkus tie mokesčiai. Jūs galite iš tikrųjų šeimai paskirti daugiau, kurėjo sąskaitą, šventovę sąskaitą, savojo tikrojo aš asmenybę sąskaitą galite. Bet tada jums po šito tariamai komfortiško gyvenimo jūsų intelektui ateis sunkios akimirkos jūsų dvasinė asmenybė, kuri bus neišugdžiusi nei poreikio, nei įgūdžių. Kaip gyventi savarankiškai laisvai asmenybei, kada visi po pažadinimo bus laisvos asmenybės toje aplinkoje, o jūs būsite tie, kuriems reikės to šeimos nario, kuris buvo jūsų išnaudotojas, kuris uzurpavo jūsų visą gyvenimą. Uzurpavo kurėjo sąskaitą. Jūsų pačių charakterio ugdymo sąskaitą. O kurėjas nenumato išimčių, ne vienam. Reiškia, ta aplinka, kuri čia siūlė daugybę iššūkių, kurie buvo praleisti, neįsisavinti, po prisikėlimo vis tiek bus jums pateikti, kaip tie iššūkiai, kuriuos jūs privalėsite įsisavinti, privalėsite, jeigu norėsite būti amžinybės kelyje. Priešingų atveju yra atsisakymas gyvojo kelio. Dėl to iš Urantijos yra daugybė mirtingųjų po prisikėlimo atsisakantis gyvojo kelio. Jiems tai yra per daug sunku. Ir pasverkite dabar savo va, tuos teiginius. Kas yra vertingiau? Amžinosios vertybės? Ar tariamos vertybės? Manau, kad taip, kad jūs turėtumėte išmintimi vadovaudomėsi visuomet kreipti save amžinųjų vertybių kryptimi. Kad ir kaip būtų skausminga jūsų intelektui. Bet dvasinė asmenybė tai nėra skausmo. Juk visi yra broliai ir sesės. Nėra šeimos nariai išskirtiniai. Nors mes gyvenam kartu su jais, kariaujame su jais, mylime juos, tai plėskime tą būtent meilę, ne karo kirvio panaudojimo areną, bet meilės lauką, patirdami gilesnį atsiverimą, įtikėjimą ir to pačiu veikimą su kurėju visumos labui. Ir tada bus ta ir kūrinyje artima šeima, reali, tikra. Ir žmonija taip pat bus broliai ir sesės. Viskas yra mūsų viduje. O jau kaip diktuoja ta intelektas supratimą, jau čia problema yra nuo įtikėjimo gelmės. Asmenybei reikia asmenybės šaltinio ir centro, kad jie galėtų atsiremti kaip į tą šaknų ir kamieno suteikiamą gyvybinę energiją šakai. Mes gi esam šakos. Tai mums reikia tos gyvybinės energijos, kurios sklinda iš šaknų ir kamieno, iš kurėjo, iš šaltinio. Negyvenkime iliuzijoje, neapsigaukime, nes reikės mokesčius mokėti. Va, čia geras tas sapnas. Dideli mokesčiai.
Sakė, kas neis?
Taip.
Kas neis, bet taip paaiškiai, aš taip kaip dabar kalbėčiau.
Taip.
Kaip čia dabar tu mama atsiškodo? Išžiūriu garsiai, sako, bet artin aš negalėjau.
Tai va čia dabar, kada maldoje tu išsakėjai, kad vyras reiškia priekaištus, kai išvažiuoji, tai dėl to ir įsiterpė motina, kad sustiprintų tavo pasiryžimą. Ne vyrui kaip šeimos nariui pataikauti, tarsi ir meilė pasklistų jam, bet atsiduot amžinųjų vertybių gyvajam keliui ir vedimui, kaip veda iš vidaus ir ko trokšta asmenybė. Štai vat, dėl ko buvo šitas ir sapnas. Palaipsniui mes išsiaiškinsim visas priežastis.
Ačiū labai geras mokymas, ačiū labai.
Visi geri mokymai, tik tai suprast reikia.
Visi geri, taip.
Aš jau nesakau blogumo.
Ne griežtus,
o tvirtus. Skirkit tą griežtumą. Tarp kitko, net ir griežtumas tai yra ne bizūnas, o tai yra tvirtas žodis, kuris yra sakomas atvirai. Nors ne viskas. Ir kitam tikro laipsnio. Dabar jūsų dvasinis mokytojo žodis. Tarkite. Prašau, Vytautai.
Norėčiau pasakyti. Tiksliau pasakysiu. Kaip su dabar gyvo tu padėjai, norėčiau. Ilgokai aš buvau, vadinkim, toj kritimo fazėj, kada atrodo lyg viskas ir gerai, bet tik po to išlipęs suprasti, kad tu buvai ir kritimo fazėj. Pabadinau. Dirbi, bendrauji su žmonėm, viskas vyksta ir kažkuria prasme tai tampa monotonija, tampa tokia, sakykim, kančia. Ir vieną dieną, gal prieš savaitę, kada būna sunku, aš pradėjau kalbėti su Rostryga. Bet tas kalbėjimas būna kitoks. Jisai būna kaip vaiko tėvai, motinai pokalbis, kada tu išneki iš tisai. Ir būna labai nuoširdus. Šitos akimirkos iš tikrųjų labai būna įdomios, nes kažkaip žmogus nesugeba išlaikyti nuoširdumo visą laiką. Būtinai jį turi prisilėkti kas nors, sakykim, atsitikti blogo, kad jisai norėtų visiško susiliejimo su Rūvos trybė. Aš esu. Ir po tokių, net sunku dabar įvardinti, gal dviejų dienų ar kiek, aš išvažiavau.
Bet čia yra tavo patyrimas, o reikia mokymo.
Taip.
Tai patyrimas yra kaip pavyzdys, kad lengviau suprasti mokymą. Tai mokymas yra tam tikri teiginiai, kurie tinka apibendrinant bet ką. Ta prasme, bet kuriam mirtingajam. Tai va dabar tu kol kas pasakai patyrimą. O pačio mokymo dar nėra, o jau kiek tu šneki laiko.
Ir aš supratau, kad vis tiek vidinis noras ir uždegė šitą bendravimą, kuris yra esminis apskritai visoje planetoje. Ir mes galime gilinti ryšį tik tai gilindami laiko skirto bendravimą ir sūraus trybę, nepaisant to, ką mes darome. Kiekvieną akimirką, kur mes bebūtume, tai turi būti nuoširdus bendravimas ir sunku dabar įvardinti tą būseną, bet rezultatas atpirko tūkstantį kartų, nes aš kitą dieną dirbau darbe, buvau pasilgęs šito skrydžio pojūčio. Dėl to mes visada gausime sustiprinimą įdėdami pastangas. Ir visą dieną išdirbau, aišku, į vakarą aš jau vėl pavargau. Ir kada aš norėjau miegot, tai tarsi jau vėl, tarsi galvoju, kad vėl įkris į tą kasdienybę, bet viduj toksai būni visas šviesus. Ir sapnavo sapną, kaip aš skraidžiau. Atsikėliau visas, tiesiog, nu, nežinau, pasakyti, pakylėtas ir iškeltas virš materijos, nežinau, į belekokį aukštį. Ir tai yra kūrėjo ta ramybė, ta palaima, kaip atsakas į tą nuoširdumą, kuris turėtų būti kasdienis, kas minutis, nežinau, kuris turėtų būti visas gyvenimas. Ir šitoje ramybėje. Tada mūsų neveiks aplinka, nors niekas nepasikeitė. Darbas nepasikeitė, žmonės nepasikeitė, tiesiog pasikeitė mano požiūris, tiesiog iš to begalinio noro galų galės susidėti. Atsirado tos nuoširdus bendravimas ir iš tos pusės žiūrint, kada pajauti, tai atrodo kaip paprasta, bet iki tol taip neatrodo. Tai iš tikrųjų ramybės visiems linkiu ir ryšiu.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau.
Didžioji dauguma nuskurdintų sielų iš tiesų yra turtingos, bet jos atsisako tuo patikėti. Mes esam asmenybės, mes esam rojaus trybės, aš esu sūnus ir dukros. Ir mano supratimu, nuskurdinimas atsiranda kada žmogui dar mažam, iš tikrųjų tai net nuo kūdikystės, nėra atskleidžiamas kūrėjas, raustrybė aš esu. Kada žmogus nėra supažindinamas su ryškesnė šviesa, kurios aplinkui mes nematom ir patiriame tik tai mes, nurantai. atradę kurie savo viduje. Kiek aš be mašiu apie šitą teiginį? Tai žmogus pats save nuskurdina, negali būti gimti tą nuskurdintą sielą, nes noriu sakyti dvasinis, bet nes mes esam gyvybė iš kurėjo ir mane labai pralinksmino pradžiugino mano žemiškoji dukra Kotryna, man suteikusi mokymą savo elgesiu, kada mes buvom savaitgalį kaime ir buvo bulvėkasis, aš padėjau močiutei bulvę suravėti, šitą nuimti ir paskui prie stalo susėdo ten visi žmonės, kurie buvo tam bulvėkasi ir viena moteris užklausė mūsų dėl mėsos, kodėl mes nevalgom gyvūninių produktų. Ir jai buvo įdomu, kaip šitie mažyliai, ar jiems nekyla noras paragauti, ar jie neprašo kada prie stalo. Ir aš paaiškinu, atsisėdus aiškinu, ne, nekyla, nes nuo mažens, jie net nėra ragavę. Ir tiesiog jiems nėra tokio poreikio. Ir Kotryna klausė, ką mes kalbam tarpusavyje. Atsisuko į tą moterį ir labai paprastai pasakė, mes ulantai, viskas. Ta moteris žinoma, kad nesuprato, nes jinai nežino šito gyvojo kelio. Kas? Ulantai. Tada aš pakartau, sakau, urantai. Bet šalia sėdėjo mano teta, kuris jie pažįstama ir nežinau, jinai buvo susukusi nuo manęs. Tai kadangi ta moteris yra tokia pakankamai nuoširdi, kad paklaustų, o tai kas tie ulantai vaiko? Bet jinai nepaklausė ir aš manau, kad mano teta, jinai kažką parodė, akių žvilgsnio ar kažko, kad tiesiog neklaustų. Beveik esu įsitikinęs su tuo. Tai, bet Kotrynos tas teiginys, kai aš ten aišinu, kodėl nevalgo tata, tai supranti, tu, jeigu būtų gilesnis atsiverimas, tai tu pateiktum, ne tik tai aplinkui vedžiotum, kodėl tie vaikai nevalgo, bet pateiktum gilesnę, tai yra proga, į kurias aš visą laiką praleidžiu dėje. Tai jos, tas teiginys, man buvo mokymas. Ir labai tinkantis to, ką aš dabar sakiau, tai tas nuskurdinimas atsiranda, jeigu tą mažylį neveda į šventovę, gimdytojai nesupažindino su visu, tai šitokia šviesa yra. O tai, ką jis pasakė, tai čia yra tik tai pradžia, juk jinai paskui ir mane mokys, esu nebeveik o tikra, nes aš nepasakiau to, ką jinai pasakė jiems, suprantat, tai yra baimė. Taip, bet atsisako tuo patikėti. Vėlgi iš baimės. Todėl. Taip, labai svarbu yra nuo mažens stiprinti mūsų dvasios, mūsų brolius ir sesės, kad nebūtų mumise baimės ir nelaikytume mes savęs prastesniais. Kažkokiais negalinčiais patirti kurėjo savyje, kad mumise nebūtų tos baimės ir tie patyrimai mus patyrimi draugė su Rojaus Trejybe aš esu, vestų drąsiai pasielgti, kada to reikia.
Ačiū. Turi dar kažkas mokymą?
Nu, gal aš trumpai.
Taip, prašau.
Tai va, gyvasis kelias iš tikrųjų yra labai nuostabus, kaip pajauti tą viduje ir dėdi tas pastangas pastoviai, nuo ryto iki vakaro.
Nuolat.
Pastoviai,
kai yra
nuolat.
Tuo pačiu lygiu. Uh-huh. O kada laiko atžvilgiu kasdien, tai yra nuolat.
Nuolat didį iš tikrųjų ir naktį net prabūdęs ir bet kurio momentu ir darbus dirbdamas. Ir minties derintas iš tikrųjų, kaip mus veda tada gražiai, kur mes turime nuvykti, kur perteikti šviesą, tiesiog veda iš vidaus. Ir kai aš, man pasiūlė kelionę, tai aš pasirinkau Druskininkus 3 dienų kelionę reiškia. Tiesiog mane vedė iš vidaus, kad aš turiu ten nuvykti, ne dėl savo to, kaip sako, ten to fizinio kūno stiprinimo, bet to pačiu žinoma galima. Bet perteikti šviesą. Ir aš tokia laiminga ir mane taip gražiai vedė, žinokit, perteikiau daug šviesos, iš tikrųjų tas, kas jaučiau, kas tiesiog nori to šviesos, pabendravus. Ir iš tikrųjų nežinojo niekas, kiek susidūriau, nežinojo nei vienas, nei kas ta Urantija yra, nei kur tie prieištimai šviesos ir visa kita. Tai va, tai aš tokia
laiminga. Tai kur jie lankosi?
Vieni eina, sako, aš bažnyčios neatsisakysiu.
Ne, aš turiu mintį, kad ai. Tai internetą eina ar neina?
Nu, bet netranda mūsų
svetainės. Tai dar ir klausiu, tai kur jie internete ten sėdė? Kur?
Ir kitus dalykus studijuoja.
Bet tai va, tai kur? Tai aš ir klausiu konkrečiai, kas gali dominti labiau negu šviesa?
Nu, kriminalai, nusikaltė.
Taip.
Nu jau, eik.
Daugiausiai.
Tai čia vaikam, čia paaugliam. Nu. Saugia žmogus jau tais nebesi.
Kad ir mano vyras, jam akistata, kriminalai.
Nieko nepadarysi.
Tai palik tokį vyrą. Tegu jis su tais kriminalais ir sėdi.
Tai va, tai iš tikrųjų, kai perteikite šviesą. Ir pats sustiprėjai, aš tiesiog skraidžiau tuose Druskininkuose, galvoju, nu su tėvu pabendrauti į bažnyčią, žinokit. Galvoju, pabendrausiu vieną dieną, aišku, užrakinta bažnyčia, niekas ten neįleidžia. Tai aš atsisėdo ant soliuko šalia bažnyčio, žinokit, pagarbinau, pasimeldžiu ir vėl einu pabuvusiu su tėvu. Tai yra nuostabus jausmas iš tikrųjų, kai tave veda ir kai tu dėdi nuolatinės pastangas. Tai va, perteikiau tikrai nemažai ir tada aš sakau, va, kaip sako, skraidžiau, žinokit, skraidžiau.
Kad tą būtų žinojęs Druskininkų meras, būtų sukvietęs Druskininkų visuomenė, kad tu būtum galėjusi paskraidyti.
O tos sanatorijos, reiškia, direktoriai ir mano klasės draugė, bet jų aišku nebuvo, tai ten aš per sūnus irgi dirba. Jie ten turi, vienu žodžiu. Aš žinau, kad jie daugiau materialius dalykus myli, bet aš vis tiek perteikiau, o kaip jau jie norės, taip jie priims. Tai va, tai sakau, tokia laiminga, grįžau vakar, pasesė va, ir tada mes dar čia paskleidėm jos aplinkoje šviesą, tai va.
Nu, čia jūs visi taip skraidot, o aš kaip žemės kirminas, tai daugiau prie žemės.
Taip.
Tai va, aš...
Prie žemės irgi pribūtų.
Utenos kepyklos direktorius skambinu, sakau, ko jūs pardavinėjate žalią, žalią pinę. Nusipirkau lauktuvių pinę, 600 gramų, nu negalima valgyti. Žalia visą. Tai aš sakau, tai kodėl šitaip jūs elgitės? Aš iš karto einu įsiaiškinsiu, kas čia gali būti. Sakau, tai matot, sakau, jūs taupot. Ten energija, sakau, mes neturime elektros, mes dujam, sakau, nu, tai dujas taupo tada. Tai sako, visą laiką jungta. Sakau, tai per anksti išima, per karštai liepsna laiko. Pradžio, mes su juo šnekėjom ir vėl. Aš jam norėjau įsiųsti tą visą pinę. Nunešti paštą, parašyti laišką ir vat į sveikatą ragaukit savo tą lauktuvių pinę.
Jau būtų supelėjus.
Ką?
Jau būtų supelėjus.
Tai kas čia, paštas šiandien priėmė, rytoj jau...
Tai supelėtų.
Rytoj jau supelėjus, jau žalia.
Nu ne, nu kas tai supelėjus. Aš dar iki šiandien valgau. Jis atsiriekė, bet aš paskrūdinu ją skrūdintuvę. Tai va, tai žodžiu, aš vedu mintį. Ta linkme, kad jeigu nebūtų murantas, nesuktum savo galvos. Negi tu dabar ten ieškosi, skambinsi tam direktoriai, kurio nepažįsti ir panašiai. Tuo labiau yra kitas kelias. Nu, nepirktos pinės ir viskas. Bet mane domina kitkas. Domina, kad jisai išgirstų, kad yra reagavimas. Kad pirkėjas, kuris nepatenkintas, jis turi teisę pasakyti, kodėl. Juk tai yra argumentai, o ne šiaip savo priekabiavimas. Ne iš jo, ne iš to. Kad žmogus nebijo tą pasakyti, nes juk neįtikėjusiam skambint direktoriui, tai nu kaip čia dabar, žinai, skambinsi? Tai čia jau kokiam nors kepėjai gali skambinti. Čia iš gatvės, visiškai nepažįstamas. Tai internete aš suradau tą telefoną. Ir ne bendras telefonas, bet jo tiesioginis nešiojamas yra pateiktas. Tai aš jam ir skambinu. Parašyta Vilius ten pavardė. Tai sakau, čia Vilius, pavardė pasakiau, taip, taip. Sakau, Viliau, nu, mano vardas Algimantas. Sakau, tai žalia duo, šitą žalia batoną pardavinėti ir panašiai. Mes paskui daug šnekėjom. Sakau, aš irgi pats, nes aš pradėjau klausti, kodėl jūs puriklius dedat, kodėl jūs tokius ten skonio stipriklius. Sako, yra va, ta duona neraikyta, forminė. Ir paprastas batonas, sako, aš ir pats perku paprastą batoną. Neperku visų šitų. Vat įsivaizduokit, pats kepa, pats neperka ir skanesnių, kadangi ten jau chemijos pridėta. Ką reiškia neatsivėręs, netradęs kūrėjo savo viduje. Jis pats net bijo savo produkcijos valgyti.
O kitiem galima?
Taip, kitiem galima. Tai vat yra požiūris, kada tu sieki bet kokią kainą pelno. O kadangi nėra bendradarbiavimo su apvaizda, tada pelyja, taip, greitai supelyja. Tai tam reikia bendradarbiavimo su apvaizda, kad būtų atitinkamos sąlygos sudaromos apvaizdos, kad ir natūralus produktas išliktų negendantis prie aplinkos poveikio. Tai šiandien man Zita buvo mugiai, atnešė paragauti, nusipirko duonos. O aš kaip duonos ekspertas iškart puolu, ar žalia ar ne. Akurat žalia visa, spaudžiasi kaip plastelinas ir lieka prilipusi. Pluta yra sudegusi. Kodėl tai? Per karštai. Tai vat pluta jau dega, o vidus neiškepės. O dėl ko per karštai? Greičiau viskas, greičiau sukasi, vat, verslas. O pats tas, kuris taip kepa, aš abejoju, ar savo šeimai duotų tokį kepalą, nu, žalios tešlos. Tai to dar neužtenka, aš kai nusipirkau tapinę, tai aš dar tarp tos tešlos aš ištraukiau ir svetimkūnį, burnoj pajutau, bet tai nebuvo gumulas neiškepusios tešlos. Aš galvoju, iš pasąmonės einaigi visokiausiai ten, nu, pelių uodegos, ten taip toliau, žodžiu, viskasgi negražaus, o tas, kas prirašyta arba girdėta ten. Nu, aš galvoju, kas čia, voras, to labiau, kad aš, vat, dėl ko aš tau sakau, ar tu gavai nuotraukų voro. Tai aš nufotografavau, kokie vorai dabar prie manęs ten vaikštelėje. Nu, tai tas paprastas voras atrodo kaip lopšelio, darželio vaikelis. Vat galingi tie vorai. Voratinkliai, tai aš bandžiau nutraukti, nenusitraukė. Supasi tiesiog. Vat. Tai aš galvoju, gal toks išdžiuvęs voras ten man tarp dantų. Ar plastmasės kažkoks tai gabalas. O žalia tešla, jinai, žinot, kaip prilimpa, tai ji nenusivalo taip lengvai. Tai aš braukiu, neišeina po kranu, irgi nenusiplauna taip. Nu, galų gale aš nuploviau, žiūriu, kad ten man vegetarui priedas, tai pienės žiedas. Tai aš tam direktoriu sakau, man labai pamalonino, kad vegetarui įdėjo, nu, ten tą priedą, bent jau ne puriklį. Tai sakau, betgi reikėjo parašyti. O tai dabar aš bijau, galvoju, ten vorą valgo ar panašiai. Būtų parašyta, kad vegetaram priedas ten žiedai pienių. Nu, tai aš jau džiaugčiausi, kad yra gera mintis. Tai va, tai tam pačiam ragaišyje. Tai sako, mes įjojam tuos miltus. Aš sakau, žinau, kad čia ne jūsų ten įdėtas specialiai man. Bet vis tiek sakau, tada reikia atidžiau žiūrėti. Sakau, aš einu iškart žiūrėsiu. Žiūrėsiu, kas čia ką padarė ar panašiai. Tai va sakau, apačioj gal ten įdėta, ten mažiau kaip sakyti, ugnies ir netaip kepa. Tai va viskas, kai darome be rojos trybės apvaizdos, tai tada temperatūra nevienoda. Su apvaizda būtų visiškai vienoda temperatūra, kokioje lentynoje be būtų sudėtos ar duonos, ar ragaišio kepaliukai, gautų vienodą temperatūrą. Bet tada reikia pagarbinti kūrėją, kad visa kepikla garbintų, pradedant direktoriumi, kad bendradarbiautų su apvaizda, kuri išlygintų tą energiją.
O, kokia tada duona būtų?
Tai va, apie tai ir eina kalba, kad reikalinga ta šviesos mokytojo žodis, kurį išgirstų ir direktorius, ir kepėja, ir mokytoja, ir mokinys, ir mokyklos direktorius, ir prezidentas, premjeras, ministrai, seimūnai. Žodžiu, tam ir esam mes. Su tuo ir sveikinu. Tai ką, sėdam prie arbatos stalo? Tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį nuostabų bendrą stalą, kupina tavosios meilės virpesių, materialiam maiste, materialiam kūnui, tavo šventoviai materialiai išraiškai. Kad ji būtų sveika, stipra, stipri, pasirengusi kurti gėrio veiksmus, kai jame esanti tavo padovanotam žinoji asmenybė, atsivėrusi tau, trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, visų labui. Meldžiu, kad tavo energija pasiektų kiekvieną fizinio kūno lastelę ir ji pajaustų tavo į meilės, šviesos, tikrovės, virpesių pulsavimą savyje. Manoji valia, amžiams ir amžinybėje, sulieta su tavaja.